10ภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดกับฝีมือการแสดงอันทรงคุณค่าของสรพงษ์ชาตรีนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยเมื่อนักแสดงมากฝีมือรุ่นใหญ่เอกสรพงษ์ชาตรีได้จากไปอย่างสงบในเวลา 15:51 นของวันนี้วันที่10มีนาคม2565ด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามสิริอายุ71ปีสรพงษ์ชาตรีหรือกรีพงษ์เทียมเสวตชื่อเดิมพิทยาเทียมเสวตเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค 70s ถึงกลางยุค 80s ฝากผลงานการแสดงภาพยนตร์ไว้500กว่าเรื่องและละครโทรทัศน์100กว่าเรื่องอีกทั้งยังได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพ.ศ. 2551จำนวนผลงานอันมากมายเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงการทำงานอย่างหนักและทุ่มเทจนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในฝีมือการแสดงของสรพงษ์จากผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยตลอดมาและหากเราได้สัมผัสบทบาทของการแสดงทั้งหลายเหล่านั้นของสรพงษ์ด้วยตนเองแล้วเราย่อมประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าเหตุใดนักแสดงท่านนี้ถึงได้มีผลงานการแสดงมากมายและกลายเป็นตำนานของวงการบันเทิงไทยท่ามกลางผลงานการแสดงอันมากมายเหล่านี้แบร์ไตบัสได้คัดสรร10ผลงานการแสดงภาพยนตร์อันทรงคุณค่าและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อเป็นการรำลึกถึงผลงานการแสดงอันประทับใจของนักแสดงคุณภาพของวงการบันเทิงไทยสรพงษ์ชาตรีมันมากับความมืด2514ที่มาไทยมูฟวี่โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องแรกที่สรพงษ์ได้รับบทพระเอกเต็มตัวและเป็นภาพยนตร์เรื่องที่4ที่สรพงษ์ได้แสดงและเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลจากนั้นสรพงษ์ก็ได้รับบทในภาพยนตร์ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมเรื่อยมาจนกลายเป็นพระเอกและนักแสดงคู่บุญของท่านมุ้ยไปเลยมันมากับความมืดถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่องแรกของวงการภาพยนตร์ไทยมีกลิ่นไอของหนังไซไฟจากฮอลลีวูดยุค 50s ซึ่งถือได้ว่าแหวกแนวของภาพยนตร์ไทยในสมัยนั้นเล่าเรื่องของอุกาบาตลึกลับที่พุ่งตกในอ่าวไทยตามด้วยเหตุสยองเมื่อชาวเกาะกลายเป็นศพทั้งหมู่บ้านในชั่วข้ามคืนไม่ช้าความตายก็คือคลานเข้าฝั่งไทยจนหลายคนหวาดผวากับสิ่งที่เรียกว่ามันผู้มากับความมืดร้อนจนนักวิทยาศาสตร์ชาวกรุงกับกลุ่มชาวบ้านที่เหลืออยู่ต้องร่วมมือกันจัดการมันให้ได้โดยเร็วก่อนทั้งประเทศจะไม่เหลือใครเขาชื่อการ2516ที่มาไทยมูฟวี่โปสเตอร์เขาชื่อการ2516ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที่2ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลถ่ายทำด้วยฟิล์ม35มิลลิเมตรภาคเสียงในฟิล์มและนำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีสร้างจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของสุวรรณีสุคนธาที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2513เขาชื่อการเป็นภาพยนตร์รุ่นแรกๆของวงการภาพยนตร์ไทยที่กล่าวถึงปัญหาสังคมถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ไทยคือมีการวิพากษ์เกี่ยวกับหลากหลายปัญหาของสังคมไทยอาทิปัญหาความยากจนปัญหาผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและปัญหาคอร์รัปชันสรพงษ์ชาตรีรับบทบาทเป็นการเหมือนหนุ่มที่มีอุดมการณ์สูงที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องและยอมอุทิศตนไปทำงานไปรักษาคนไข้ในเขตชนบทจนเกิดความขัดแย้งกับข้าราชการท้องถิ่นและลงเอยโดยการถูกลอบยิงจนเสียชีวิตในตอนแรกภาพยนตร์เรื่องนี้มีปัญหากับการถูกเซ็นเซอร์เพราะเป็นหนังเรื่องแรกที่พูดถึงระบบการช่อราษฎร์บังหลวงโดยตรงซึ่งในสมัยนั้นไม่มีใครกล้าแตะต้องต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงสามารถทำรายได้หลายล้านบาทหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลได้รับรางวัลผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมขณะที่สรพงษ์ชาตรีได้เข้าชิงตุ๊กตาทองดารานำชายจากในงานรางวัลตุ๊กตาทองหรือรางวัลพระราชทานพระสุรสวดีครั้งที่9ปีพ.ศ. 2517ชีวิตบัดซบ2519ที่มาไทยมูฟวี่โปสเตอร์ผลงานการกำกับของหนึ่งในผู้กำกับคลื่นลูกใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยเพิ่มพลเชยอรุณในเรื่องนี้สรพงษ์ชาตรีต้องรับบทเป็นพ่อและสามีของครอบครัวที่ต้องประสบปัญหาชีวิตนานาประการจนต้องอุทานออกมาว่าชีวิตบัดซบสมกับชื่อเรื่องเลยจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามชื่อเรื่องเลยก็คือตัวภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและการแสดงอันน่าประทับใจของสรพงษ์ที่ทำให้สรพงษ์ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเป็นตัวแรกของชีวิตเทพธิดาโรงแรม2517ที่มาไทยมูฟวี่โปสเตอร์ เป็นพระเอกจนโด่งดังมาแล้วคราวนี้สรพงษ์ขอพลิกบทบาทการแสดงครั้งสำคัญด้วยการรับบทเป็นโทนแมงดาหนุ่มในซ่องที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ทั้งร้ายทั้งลึกสมบทบาทจริงๆโดยแสดงประกบกับวิญญาดาอุมารินที่แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกด้วยการรับบทเป็นมาลีหญิงสาวจากภาคเหนือที่เดินทางมาหางานทำในกรุงเทพพร้อมกับคนรักของเธอแต่คนรักของเธอได้หายตัวไปทำให้เธอต้องหันเหเข้ามาทำงานในซ่องแห่งหนึ่งเทพธิดาโรงแรมเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสะท้อนสังคมที่สร้างจากบทประพันธ์ของณรงค์จันทร์เรืองเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที่3ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลมือปืน2526ที่มาไทยมูฟวี่โปสเตอร์ผลงานภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมาสเตอร์พีซของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นภาพยนตร์ที่ฉีกจากภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นด้วยการเล่าถึงชีวิตของคนที่มีอาชีพเป็นมือปืนในแง่มุมที่ผู้ชมในยุคนั้นอาจไม่เคยได้เห็นสรพงษ์ชาตรีรับบทเป็นจ่าสมหมายม่วงทรัพย์มือปืนรับจ้างขาเป๋ที่เคยเป็นนายทหารที่ร่วมรบในสมรภูมิที่ลาวจนเสียขาไปข้างหนึ่งจนต้องมามีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างคอยฆ่าคนและมีอาชีพเป็นช่างตัดผมบังหน้าสรพงษ์ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมถึง2รางวัลด้วยกันคือรางวัลตุ๊กตาทองและรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำคนเลี้ยงช้าง2533ที่มาไทยมูฟวี่โปสเตอร์ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องที่29ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลสุพรรณหงส์ประจำปีพ.ศ. 2534และได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลครั้งที่62สรพงษ์ชาตรีรับบทเป็นบุญส่งเจ้าของช้างแสนรู้ชื่อแจงอ่อนที่มีเหตุให้ต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับพวกลักลอบทำไม้เถื่อนจนต้องถูกตามล่าหมายเอาชีวิตและแจงอ่อนได้กลายเป็นช้างป่าคอยตามล่าพวกลักลอบตัดไม้จนกลายเป็นตำนานกล่าวขานคู่กับป่าห้วยนางนอนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เพราะไม่มีใครกล้าเข้ามาตัดไม้อีกต่อไปจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้สรพงษ์ชาตรีจึงได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกในชีวิตมือปืน2สารวิน2536เป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งรายได้และเสียงวิจารณ์จนกล่าวว่าเป็นภาพยนตร์ที่ลงตัวที่สุดเรื่องหนึ่งของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้สร้างและผู้กำกับซึ่งได้รับรางวัลพระสุรัตน์สวัสดีหรือรางวัลตุ๊กตาทองส่วนสรพงษ์ชาตรีก็ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัตน์สวัสดีหรือตุ๊กตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกครั้งจากบทจ่าแรมเริงชัยในตำรวจตระเวนชายแดนวัยกลางคนผู้ประจำอยู่ที่ชายแดนซึ่งต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับการปะทะกันกับกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงที่ตั้งฐานที่มั่นอยู่บนลุ่มน้ำสารวินเขตรอยต่อพรมแดนไทยพม่าเสียดาย2 2539ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมภาคต่อจากเสียดายในปีพ.ศ. 2537ที่เป็นภาพยนตร์ในแนวสารคดีสะท้อนปัญหาสังคมเกี่ยวกับวัยรุ่นและยาเสพติดส่วนเสียดาย2นี้เป็นภาพยนตร์แบบดราม่าทั่วไปและเป็นเรื่องของผู้เป็นโรคเอดส์ผลงานการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของมาริสาแอนิต้านางแบบสาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์และเป็นการแสดงอีกครั้งของสรพงษ์ชาตรีหลังจากแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งจากเสียใดในภาคแรกโดยในเรื่องนี้สรพงษ์รับบทเป็นระบินพ่อของโรสมาริสาแอนนิต้าเด็กสาวลูกครึ่งไทยตะวันตกที่เคราะห์ร้ายติดเชื้อเอชไอวีจากการรับบริจาคเลือดซีเอาซอยแบไตบัสรีวิวหนังซีรีส์ตอนวันที่28กุมภาพันธ์2022ความในจากปากคำและใจคุณชัยอดัมและทีมนักแสดง Remember 15ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลครั้งที่70ส่วนสรพงษ์ชาตรีนั้นได้รับรางวัลตุ๊กตาทองในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกครั้งและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สุริโยไทย2544 ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เล่าเรื่องราวของวีรสตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยคือพระสุริโยไทยพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาผลงานการกำกับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนในภาพยนตร์เรื่องนี้สรพงษ์ชาตรีรับบทเป็นหมื่นราชเสน่หานอกราชการหรือเจ้าพระยาภักดีนุชิตขุนนางไทยผู้หาญกล้าผู้ร่วมวางแผนก่อการโค่นอำนาจของขุนวรวงศ์สาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้คิดคดทรยศต่อผืนแผ่นดินไทยภาพจำของคนที่เคยดูหนังเรื่องนี้ต่อบทบาทของสรพงษ์ก็คือคาแรคเตอร์ที่เด็ดเดี่ยวของการเป็นทหารกล้าผู้จงรักภักดีที่มาพร้อมกับใบหน้าที่ดุดันแต่แฝงแววขี้เล่นอารมณ์ดีในบางฉากและมีแผลเป็นขนาดใหญ่เป็นรอยฟันผ่าพาดทับดวงตาข้างซ้ายจนทำให้ดวงตาข้างนั้นของหมื่นราชเสน่หาต้องมืดบอดไปจากบทบาทนี้สรพงษ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมกงบาก 2551ภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในตลาดต่างประเทศจากการแสดงวาดลวดลายบู๊โดยจาพนมยีรำหรือทัชกรยีรำผลงานการกำกับของปรัชญาปิ่นแก้วโดยการสนับสนุนของพนาฤทธิ์ที่ไกลโดยเหตุการณ์ของหนังภาคนี้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองสรพงษ์ชาตรีรับบทเชิญนางหัวหน้ากองโจรผาปิกครุฑผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเทียนจาพนมไว้จากตลาดการค้าทาสและสอนทุกศาสตร์ให้โดยหวังให้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้ากองโจรต่อไปแต่สิ่งเดียวที่เทียนต้องการคือการเปิดสังเวียนเลือดล้างแค้นให้ผู้เป็นพ่อสันติสุขพรหมสิริที่ต้องตายอย่างทุกข์ทรมานโดยฝีมือพระยาราชเสนาสรัญญูวงกระจ่างจากบทบาทนี้สรพงษ์ชาตรีได้รับหลายรางวัลในสาขาผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมทั้งจากรางวัลสุพรรณหงส์รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงคมชัดลึกอวอร์ดและสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดและนี่ก็คือผลงานภาพยนตร์ที่ประกอบด้วยฝีมือการแสดงอันทรงคุณค่าของสรพงษ์ชาตรีที่เราไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งผู้เขียนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของสรพงษ์ชาตรีกับการจากไปของปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงไทยท่านนี้และขอระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันทรงคุณค่าและน่าประทับใจทั้งหลายที่สรพงษ์ชาตรีได้ฝากเอาไว้ซอสข้อมูลเรื่องมือปืนจากหอภาพยนตร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรู้หรือไม่20อันดับหนังไทยทำเงินสูงสุดตลอดการมีเรื่องอะไรบ้างAvenger เป็นเกมครองแชมป์หนังทำรายได้สูงสุดตลอดการของไทยและอีก19อันดับนับถึงปัจจุบัน The Little ของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรัซซี่สูงสุดในปีนี้ Knife Out 2จะฉายบน Netflix และโรงภาพยนตร์ปลายปี2022อาจมองไปถึงส่งชิงรางวัลสำคัญ